ในเดือนเมษาปี1964ในพลสีโหล้านพุทธกุลทำการปฏิวัติเพื่อคนล่มรัฐบาลของเสด็จเจ้าสุวรรณภูมาดังเวียงไซจะเสนอรายละเอียดในอันดับต่อไปเชิญท่านฟังตอนที่53ได้เลย
ในระหว่างเดือนเมษาปี1964มีเสียงซาลืออย่างหนาหูว่าทหารกองทัพแห่งชาติจะทำการปฏิวัติรัฐประหารคนล่มรัฐบาลเจ้าสุวรรณภูมาแต่ก็บ่มีไผทราบว่าแม่นทหารกรมกองใดและแม่นเจ้านายองค์ใดเป็นผู้ออกความคิดต่อมาคืนในคืนหนึ่งของเดือนเมษาปี1964นั่นเองนายพลสีหูล้านพุทธกุลก็ทำการรัฐประหารขึ้นในนครเวียงจันทน์แท้ในคืนดังกล่าวข้านอนรับอยู่เฮือนตามปกติโดยบ่คิดบ่ฝันว่าจะมีเหตุห้าอย่างใดเกิดขึ้นที่นครเวียงจันทน์พอเวลากายเที่ยงคืนบ่พอเท่าใดพันเอกคำสิงสนานิกรก็ขึ้นเฮือนมาปุ๊กค่ะทั้งหลับทั้งฝันและบอกทั้งหืดทั้งหอบว่านายพลสีหูลงมือทำการปฏิวัติแล้วและว่าย่านจะมีการจับกลุ่มนักการเมืองสั้นผู้ใหญ่บางคนแต่ก็บ่บอกว่าจะมีผู้ใดแด่พร้อมกันนั้นก็แนะนำให้ข้าพาหนีจากบ้านผักไปอาศัยอยู่บนปลอดภัยข้าเลยถามว่าหลานจะพาน้าบ่าวไปรีอยู่ไสจึงจะปลอดภัยพันเอกคำสิงเชิญข้าขึ้นรถจิ๊บน้ำเพลินพาผ่านไปหลังค่ายจีเนโมแล้วอาข้าไปฝากไว้เฮือนนางหมายนายคู่เปียซึ่งเป็นแม่เมียของเพิ่นเองและแนะนำให้ข้าเข้านอนในห้องหนึ่งติดกับเสียเฮือนหลังนั่นผู้เดียวส่วนเจ้าของเฮือนและลูกหลานของเพิ่นมีไผแดข้าก็บ่ทราบเพราะยังนอนรับอยู่ในเฮือนหมดทุกคนการที่ข้าต้องเอาตัวลี่มกมอกอยู่ผู้เดียวในห้องน้อยๆเฮ็ดให้ข้าบ่สามารถหลับลงได้เพราะจิตใจจดจ่ออยู่กับการปฏิวัติรัฐประหารซึ่งทหารกำลังกระทําอยู่นั่นด้วยเกรงและวิตกว่าจะมีผู้คนล่มตายเป็นจำนวนหลายย้อนการยิงต่อสู่โต้ตอบกันระหว่างทหารทางย่านว่าจะมีการจุดเล้าเผาใหม่เฮือนซานบ้านซองของประชาชนนําอีกต่อมาประมาณ 4:00 น.ของคืนเดียวกันพันเอกคำสิงสนานิกรแต่งทหารผู้ไว้เนื้อเสื้อใจมานำออกข้าไปที่บ้านผักของนายพลกุปสิทธิ์อภัยผู้เป็นหลานซ้ายซึ่งขณะนั้นดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการทหารภาค5นายพลกุปสิทธิ์เล่าให้ข้าฟังเรื่องเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่าซีโฮให้ทหารใต้บังคับบัญชาออกทำการปฏิวัติโค่นล่มรัฐบาลสุวรรณภูมาแต่ซีโฮก็ไม่ได้บอกเล่าหรือสักสวนตุนหรือนายทหารคนสำคัญของค่ายจิเนโมแต่อย่างใดแต่ว่าเมื่อทหารฝ่ายนี้เห็นทหารฝ่ายสีโหกำลังทำการปฏิวัติอยู่จึงตกลงหัวมือกับเขาเพราะย่านว่าเมื่อฝ่ายสีโหสนะแล้วฝ่ายเขาจะบ่ได้รับประโยชน์อย่างใดน้ำเขาซ้ำบ่นำยังอาจจะถูกจำแนกว่าเป็นศัตรูเขาว่าดังนั้นเวลานั้นมีนายทหารสั้นผู้ใหญ่หลายคนอยู่น้ำกันนอกจากพันเอกคำสิงสนานิกรยังมีนายพลเอตำสิงวงศาและพันเอกลุนศิสุนนท์เวลานั่งล้มกันอยู่นั้นพันเอกลุนก็เที่ยวเข้าเที่ยวออกจากห้องอยู่ตลอดบนนั้นก็กลับมารายงานให้นายพลกุปสิทธิ์ทราบถึงการคืบหน้าของการปฏิวัติและเมื่อถึงประมาณ 6:00 น.พันเอกลุนก็มารายงานว่าการปฏิวัติสิ้นสุดลงแล้วและว่าทหารสีหูจับเอาเจ้าสุบรรณาไปกักตัวไว้ที่ค่ายพลเคงแล้วคราวนี้พาให้ข้าตื่นตกใจบ่หน่อยเมื่อเห็นว่าเวียงจันทน์ได้กลับคืนเข้าสู่ความสงบแล้วข้าจึงขอให้พันเอกคำสิงพากลับเมืองบ้านผักในเวลาที่ข้าผ่านไปตามทางเมืองบ้านก็สังเกตเห็นว่าบ่มีสิ่งใดผิดปกติประชาชนพลเมืองรถบรรทุกสินค้าและรถโดยสารต่างก็พากันท่องเที่ยวไปมาตามปกติเพราะประชาชนส่วนหลายยังบ่ฮู้ว่ามีเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นในคืนที่ผ่านไปนั่นแต่อย่างใดตกมาตอนสวยก็มีการซาลือกันทางเมืองว่าข้าเป็นผู้ออกความคิดหรือถือหัวถือหางในการปฏิบัติคราวนั้น นังสือพิมพ์ต่างประเทศบางฉบับซึ่งออกที่ฮ่องกงและไซงอนข่าวล่วงหน้าก่อนการปฏิวัติจะเกิดขึ้น1วันว่าที่นครเวียงจันทน์มีการปฏิวัติเกิดขึ้นและแม่นผุยสนิกรอย่างแท้จริงเป็นหัวหน้าพาทหารทำการปฏิวัติครั้งนี้ว่าดังนั้นแม่นผู้ใดน้อตู้หาอย่างอกุศลใส่ข้าความจริงนั้นข้าบ่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์คราวนั้นแต่อย่างใดหรือเพราะว่ามีคนเห็นข้าเข้าไปในบ้านผักของนายพลกุปสิทธิ์ที่ข้าจินในโมในเศร้ามื้อนั่นหรือว่าคนเที่ยวทางเห็นข้าขี่รถกับพันเอกคำสิงเพื่อกลับจากข้าจินในโมเมื่อเหือนเลยคิดว่าข้าไปห่วมทำการปฏิวัตินำพวกทหารมาสิ่งที่น่าแปลกประหลาดที่สุดก็แม่นว่าการปฏิวัติครั้งนั้นประกาศออกข่าวในหนังสือพิมพ์ต่างประเทศซึ่งอ้างว่าได้ข่าวมาจากสำนักข่าวฝรั่งเศส AFP 1วันก่อนการปฏิวัติจะเกิดขึ้นเป็นอย่างจึงเปิดจังแซนข้าพยายามคิดแล้วคิดเล่าก็คิดบ่ออกว่าแม่นไผคิดอิจฉาบังเบียดข้าถึงป่านนั้นภายหลังการปฏิวัติดังกล่าวข้าก็มาเฮ็ดเวียกอยู่สภาแห่งชาติตามปกติและในตอนเช้ามื้อนั่นเองเอกอัครราชทูตอเมริกันท่านเอิงเกอร์กระหืดกระหอบทั้งสั่นทั้งสายนำเอาโทรเลขฉบับหนึ่งซึ่งท่านหาก็ได้หับจากกระทรวงการต่างประเทศที่วอชิงตันมาให้ข้าอ่านเบิ่งโทรเลขฉบับนั้นมีข้อความย่อๆว่าให้เอกอัครราชทูตจงบอกผู้เสนานิกรให้ทราบว่ากระทรวงการต่างประเทศอเมริกันทราบข่าวด้วยความเสียใจว่าผู้เสนานิกรทำการปฏิวัติล่มรัฐบาลสุวรรณภูมิแล้วโทรเลขยังย้ำอีกว่าสหรัฐจะบ่สนับสนุนความพยายามของผู้เสนานิกรที่จะจัดตั้งรัฐบาลขึ้นใหม่และผู้เสนานิกรอย่าได้มีความหวังว่าจะได้รับการช่วยเหลือใดๆจากสหรัฐฝ่าดังนั้นข้าตื่นตกใจเป็นอย่างมากเมื่อทราบเนื้อความในโทรเลขของรัฐมนตรีการต่างประเทศสหรัฐข้าจึงยืนยันต่อเอกอัครราชทูตอเมริกันว่าข้าบ่มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างใดกับการปฏิวัติซึ่งพวกทหารเหตุขึ้นนั่นส่วนการช่วยเหลือซึ่งรัฐมนตรีการต่างประเทศอเมริกันว่าบ่ให้ข้ามีความหวังจะได้รับนั่นข้าก็บ่มีความฮ้อนอกตกใจหยังทั้งข้าก็บ่ต้องการการช่วยเหลือนั่นเลยรัฐบาลอเมริกันจะตกลงอย่างใดก็สุดแล้วแต่จะเห็นสมควรข้าตอบเอกอัครราชทูตอเมริกันไปดังนั้นและสังเกตเห็นว่าท่านเอิงเกอร์ยังบ่เชื่อว่าข้าเว้าความจริงเมื่อเว้าล้มกันต่อไปอีกคราวหนึ่งท่านเอกอัครราชทูตอเมริกันก็ลาไปข้าทั้งเครียดทั้งโมโหและทั้งอยากหัวพร้อมๆกันเมื่อคิดเห็นความเว้าของรัฐมนตรีการต่างประเทศอเมริกันที่เว้าถึงข้าในโทรเลขของเพิ่นนั่นแมนไผเดจึงมาหาโทษหาโพยอันนักหนาอย่างนั้นใส่ข้าจริงอยู่ว่าในสภาแห่งชาติจะถือว่าข้าเป็นผู้แทนราษฎรฝ่ายข้านก็ได้แต่ข้าก็บ่เคยมีการเคลื่อนไหวในอันที่จะพยายามโค่นล่มรัฐบาลผสมของเจ้าสุวรรณภูมิแต่อย่างใดเลยภายหลังมาข้าได้ทราบจากแหล่งข่าวที่เสื่อถือได้ว่าแมนพนักงานขององค์การสืบราชการลับอเมริกันCIA ในลาวนั่นเองที่ยั่วยงส่งเสริมให้นายพลสีหงเฮ็ดรัฐประหารขึ้นในนครเวียงจันทน์ข้างนั้นโดยมีจุดหมายทำลายสีหงเองข้าจึงงึดง้ออย่างหลวงหลายว่าเป็นหยังเมื่อคณะ CIA เองเป็นตัวตั้งตัวตีในเรื่องนี้แท้ๆแต่มาถิ่มโทษใส่ข้าว่าเป็นผู้เฮ็ดแม่นพวกเขาคิดอิจฉาบังเบียดข้าด้วยเหตุอันใดตั้งแต่ข้าได้รับเกียรติมีส่วนในการบริหารบ้านเมืองมาตั้งแต่ประเทศลาวได้รับสิทธิ์เป็นเอกราชมานั่นข้าก็สนับสนุนนโยบายการเมืองแบบสหรัฐคือนโยบายต่อต้านคอมมิวนิสต์ตลอดมาโดยบ่มีจิตใจวันไหวหรืออ่อนเอียงไปแห่งอื่นแห่งใดสหรัฐควรถือเอาข้าเป็นผู้ร่วมมือกับเจ้าหน้าที่อเมริกันในประเทศลาวอย่างสุจริตใจผู้หนึ่งแต่เป็นหยังคณะ CIAจึงอิจฉาบังเบียดข้าถึงเพียงนั้นแต่ก็นับว่าเป็นบุญเหนือเก้าเหนือหัวที่การปฏิวัติภายใต้การบังคับบัญชาของนายพลสีโหได้หับผลสำเร็จจนสีโหจับนายกสุวรรณภูมิไปขังไว้ที่กองบัญชาการทหารสูงสุด ถ้าบ่ดังนั้นฝ่ายกองทัพแห่งชาติซึ่งเป็นฝ่ายชนะนั้นคงจับเอาข้าไปทรมานหรือข้าทิ่มก็เป็นได้เมื่อข้าคิดพ้อเรื่องนิยามใดก็รู้สึกเศร้าสลดใจอยู่บ่เลิกบ่แล้วอย่างใดก็ดีเกี่ยวกับเรื่องเจ้าสุวรรณภูมาซึ่งถูกสีหูจับไปกักตัวไว้ในกองบัญชาการทหารสูงสุดที่ค่ายพลเข็งเมื่อข่าวแพร่ผายออกไปทั่วนครเวียงจันทน์บรรดาทูตานุทูตต่างประเทศในนครเวียงจันทน์ต่างก็ตื่นตกใจอย่างหลวงหลายเพราะประเทศต่างๆที่มีเอกอัครราชทูตในราชอาณาจักรลาวย่านว่าเจ้าสุวรรณภูมาจะถือบังคับให้ลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีแล้วประเทศลาวซึ่งเกิดอลหนวุ่นวายอยู่แล้วนั่นยิ่งจะอลหนวุ่นวายหลายขึ้นกว่าเก่าฉะนั้นจึงแต่งกันเป็นคณะผู้แทนไปพบกับสีหูทูตขณะนั้นขอประนีประนอมวิ่งวอนน้ำสีหูให้ปล่อยเจ้าสุวรรณภูมาออกจากที่คุ้มขังและคืนไปรับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคือเก่าโดยให้เหตุผลว่าถ้าบ่ดังนั้นบ้านเมืองจะเกิดวุ่นวายยิ่งขึ้นและประเทศมหาอำนาจทั้งหลายที่เคยสนับสนุนรัฐบาลผสมด้วยการช่วยเหลือด้านเศรษฐกิจมาก็จะยุติการช่วยเหลือทุกอย่างและผู้ใดก็ตามที่จะถูกแต่งตั้งขึ้นมาแทนเจ้าสุวรรณภูมาก็จะบ่ได้รับการอุ้มสูจากต่างประเทศแต่อย่างใดสุดท้ายสีโหยอมปล่อยเจ้าสุวรรณภูมาซึ่งกลับไปดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของรัฐบาลผสมสัวขาวแห่งชาติคือเก่าจึงเป็นอันว่าการปฏิวัติสีโหในคราวนั้นได้จาวกันไปเพราะรัฐบาลผสมของเจ้าสุวรรณภูมาก็บ่ถือคนล่มตัวในพ้นสีหูและผักพวกก็บ่ถูกลงโทษลงโพยแต่อย่างใดท่านผู้ฟังที่เคารพในวันที่29กรกฎาคมปี1964มีการเจรจาขึ้นระหว่างรัฐบาลและคณะแนวลาวหักซาดที่เมืองเซลซังกลูประเทศฝรั่งเศสซึ่งเขาจะนำเอารายละเอียดมาเสนอท่านในสัปดาห์หน้าตามวันและเวลาเดิมสบายดี